Koldo Rabadan Izagirre irakasleak liburu bat argitaratu berri du, Bidean izenekoa, aurrera egin nahi duen irakaslearen dekalogoa eta hezkuntzaren munduan eta horretorri daitezken gomendio ezberdinak ezagutzeko Koldo Rabadan bera gonbidatu dugu, telefonan daukagu jadanik. Egunon, Koldo?
Egunon, bai.
Egunon, dekalogoa aurkeztu duzu, irakasleen jardunean lagundu dezakeena edo uste horretan ere imaginatzen dugu, eta lentxeago, liburu hau egitera nola iristen zaren eta ezagutzeko zuri buruz galdetu nahi nezun pixkatxo bat, zein izan da zure ibilbidea irakaskuntzan, pasioz bizi duzula uste dugu, baina okerrez banago ez zinen bokazioz iritsi irakaskuntzara.
Ez, kasualitatez iritsi nintzen, ez? Baina, bueno, bidean ere erakutsi diate gertatzen dana beti dala hobeto eta gauzak zerbait egatik gertatzen diala, ezta? Orduan, bueno, nire hasierako asmoa etzan hori, gehiago zan, bueno, ba, kirol mundutik eta egitean ere nire bidea, baina gauzak zerbait egatik gertatzen dira, eta ate hori itxi zitzaidanean beste bat zabaldu zen, eta ustez, ba, bilatu dut nire bokazio hori, ez da, orduan, bai, ba, magisteritza egiteko aukera hori eukinun, eta ate berri hortan, bueno, kriston mundua zabaldu zitzaidan, ez? Eta egia esan orain, ba, bueno, nire 20-22 urteko ibilbide hontan, ba, uste dut orain ari naizela gehien gozatzen irakaskuntzarekin, ez da.
Bueno, kasualidadez bazen ere, gerora lortu duzu bokazio hori lantzea, eskertzeko izango da segurazki, gogotsuago egingo duzulako lan hori, eta horretan galdetu nahi dizun, eazzuk nola oroitzen duzun zure ikasle paper hori ere, nola oroitzen dituzu bere garaiko irakasleak, eta ez dakit alderik ikusten duzun gaur egun ezagutzen dituzun irakasleen artean?
Bueno, egia esan, ez dakit, agian orain liburua idazten ari nintzala, agian gehiago hausnartu dut nire irakasle paperaz, baina baitaren nire ikasle ibilbideaz, ez da. Bueno, bestere batek ere galdera hori luzatu izan dit, eta nik erantzun diot orain konturatu nahizela agian, ba nire ikasle gris horietakoa nintzela, ez da. Ba, kolore askorik ematen etzuena, isila, gehiegi, bueno, agirian jartzea gustatzen ez hitzaion hoietakoa, eta baina bueno, ba, bere ikasle ibilbidea esango genuke besterik gabe pasa duena, ez da. Zailtasun batzuekin, beste kontu batzuetan oso errez, baina besterik gabe, destakatu gabe eta erdi izkutuan eta ez, agian horrek balio dit gaur egun ikasle hoiekin gehiago empatizatzeko, ez da, eta ikasle hoiek hobeto ulertzeko, baina oroitzapenak nire ikasle ibilbidearenak, ba egia esan asko ez ditut, baditut irakasle batzuk asko markatu nautenak, baina ez daukatez oroitzapen ikaragarri onak, ez okerrera ere ez, baizik eta bueno, ba, ibilbide arrunt eta normala, ez da, ba, orduko eskolan, egokitzen jakin izan zuen bat besterik gabe.
Ez kurioso da, zaipatzen duzula ikasle grisa zinela, eta liburuan ere ikusten da ez, nola koloreari ikasleek ematen dieten koloreari ematen diozun garrantzia, eta bai okerrezpanagoa aipatzen duzu ez, ikasleek, gerora zure irakasle paperean izandako ikasleek, bai markatu zaituztela.
Bai, azkenean ikustet hori bai dala lortu dudan zerbait nire ibilbidean, ez da, hau da, ikasleekin empatizatzea, eta ikasle bakoitza ulertzen saiatzea, ez da, jakinda denak desberdinak direla, eta orduan, ba, bueno, bakoitzaren lekuan jarri edo bakoitzaren prozesu hori ulertzen saiatzen aizela, ez da, bere ibilbide hori, ba, gozoagoa izan dadin. Empatia bada puntu bat oso garrantzitsua, nire ustez, eta liburuan aipatzen dudana, ikasleen koloreekin batera. Ez da, nik destakatzen dudana da, bueno, ikasle guztiak desberdinak dira, baina bakoitzak dauka bere kolorea. Gertatzen da, orduko eskolan, nire garaiko eskolan, eta egungo eskolan aldaratuko bagenitu, gauza bat ez da asko aldatu, ez da, eta da, ikasle guztiak ia kolore bereko nahi ditugula. Eta nik aldarrikatzen dudana da, kolore anitzak daudela, asko daudela, eta horrek egiten duela eskola biziagoa, ez da. Ezin ditugula denak patroi bereko moztu.
Eta horretara bidean, irakaslearen papera ere garrantzitsua da, ez dakit etortzen zaigu burura, ez agian atzera begira jarrita, irakaslearen estereotipo hori gizon heldu zorrotza eta klase magistralak ematen zituena, eta agian ere berak ikasle guztiak kolore berdinekoak nahi zituena, hori badoa aldatzen pixkanaka?
Bai, bai, nik uste dut badoala aldatzen eta gaur egun hezkuntzarekiko ere badaukagula halako bestelako ikuspuntu bat, ez da, ni asko posten naiz, gure eskolara edo bisitan eta etortzen dian irakasle gazte asko badaukatela bestelako ikuspuntu bat, aldatu nahi hori, eta zorionez gauzak aldatzen ari direla. Baino badaude oraindik zantzuak, baduela 30 urteko eskolarenak, ezta? Badaude zantzu hoiek eta bat hori da, ezta? Oraindik ere klase magistral hoiek jarraitzen dute egoten eta ez dut aldarrikatzen hoiek kendu behar direnik, baizik eta oreka bat bilatu behar da. Hau da, batzuetan irakasleak ere hitz egin behar du. Baino nik kasu honetan gehiago aldarrikatzen dut, gutxiago hitz egin eta gehiago entzun beharko genukela, ezta? Hau da, nik ere ikasleiala esaten diet, ezta? Orduan eta gehiago hitzen, orduan eta hanka sartzeko aukera gehiago daukazue, eta horrek irakasleontzako ere balio du. Hau da, orduan eta gehiago hitz egin, orduan eta hanka sartzeko aukera gehiago daukagu, eta nik ustet gehiago entzun behar ditugula beraiek, eta beraiekin elkarlanean aritu lanean, ez da.
Hori izango da agian aurrera egiteko modua, zuk ere horretarako, ez? Aurrera egin nahi duen irakaslearen dekalogo da. Argitaratu duzuna, sartu nahi dut aurrera gore dekalogoa, baina pixkatxo bat egoeraren analisia egiten laguntzeko, galdetunen izun, zure ikuspuntu eta zure esperientziatik ze arazo ikusten dituzun, edo nagusiena gutxienez, egungo hezkuntza sisteman.
Nik uste arazo larrienetakoa dela egun diseinatuta daukagun eskolak ez diela leku egiten ikasle guztiei. Hau da, lehen aipatzen nizun hori, ez da, hau da, eskolak, dekretuan eta sartuta apur bat, esan ez, eskolak zeri ematen dio garrantzia, matematikak, hizkuntza edo irakurketa idazketa prozesuak hartzen dute pixu haundiena, eta nik uste izan behar dula pixua, hau da, bai zenbakikuntzak eta bai irakurketa idazketak, ondorengo ikaslearen bizi osoan izango du pixua, ardatza, eta hoietan moldatu beharko du ondo, baina hoietan bakarrik fijatzen baldin bagara, hor ikasle batzuei bakarrik egiten diegu leku, eta ikasle batzue bakarrik destakatzen dute astean 4-5 biderrez egunero, ezta? Eta beste ikaslea askori ez digu leku uzten, ezta? Eta nik ustet eskolak eskaini behar dula beste espazio bat, beste moduko eskola bat, lenguaia askorekin, aukera askorekin, ikasle bakoitzak bere lekua topatu dezan, ezta? Eta nik ustet oraindik ere oso eskola zurrunak, itxiak, arlo batzuei ematen digu garrantzia handia eta beste batzuei pisu asko kentzen digu, eta nik ustet hor dagoela igual benetako arazoa, ezta? Eta orduan, bai, ikasle asko oso eroso sentitzen dira, baina beste askok ez dute lekurik topatzen eskolan. Eta deserosotasun hortan urte asko pasa behar dituzte, ez? Orduan, nik ustet eskola irekiagoak bilatu behar ditugula, zabalagoak, anitzagoak, eta bakoitzari edo ikasle bakoitzari eman beharko geniokela aukera, zenbait lenguaietan agerian jartzeko, batzuk izango dira artean, beste batzuk izango dira mugimenduan, beste batzuk dantzan, beste batzuk, baina ez zindiegula bakarrik aukera eman astean behin ordu betez agerian jartzeko, ez? Askoz eskola irekiagoak bilatu behar ditugula, ez da.
Eta, Koldo, gero denei leku egingo dien eskola horren bila, zuk ere enfasia jartzen duzu irakasle bakoitzaren paperean, eta horri buruz galdetunen izun edo zenbaterainoko aukera edo gaitasuna dagoen horretarako, ja irakasle bakoitzak egin dezakeen aldaketa hori edo zenbateraino dagoen baldintzatua, hezkuntza sistemak edo bestelako kurrikuluak markatutakoetatik.
Nik hor oso argia izaten naiz eta nik ala adirazten dut zenbait mintegietan eta ez da. Ezin dugu beti aitzakiak jartzen aritu eta dekretua, eske hau esaten dute beste, haizu eguk irakasle bakoitzak bere profesional paperetik gela barruan gauza asko aldatu ditzake. Hobea litzatekeela guztiok bat etortzea eta eskola guztia zuzendaritza osoa, bai, noski baietz. Baino hala ezpada ere, nik uste dut, badaudela printzipio batzuk, irakasle bakoitzak eskolan eta gela barruan zaindu behar dituenak, ez? Eta horiek dira pixkat, dekalogoan aipatzen ditudan horiek, ezta? Hau da, irakasleak ausarta izan behar du, irakasleak formatu egin behar du, elkarlanean aritzea beharrezkoa da, eta ez naiz ari irakasleen elkarlanaz, horrek hori begibistakoa da. Ari naiz ikasle irakasle arteko elkarlanaz, denbora eskaini behar diegu, sormenak izan behar du ardatz, hor dekalogo puntu horiek hortatik datoz, ez da, bizkat hori nahi dut agerian jarri, ez da. Irakasle bakoitzak gauza asko aldatu ditzake, gela barruan.
Bueno, ba, itzakia ematen dira zugu, Koldo, dekalogoan sartzeko, aipatu dituzu jadanik puntu batzuk, lehenengoa ausardiarena, eta orain aurreko galderarekin lotuta ere, baldintzatuak egongo zarete ere ba, inguruko lege eta dekretuekin, baino ausardi horrek ze garrantzia dauka, edo zertara eraman beharko zintuzkete, irakasleak ausardiak.
Bueno, nik uste, norberetik ikasiz eta norbera hausnartuz, azteko aukera eman beharko liguk ez da. Bai gu profesional bezala, guk hasi beharko genuke ausardia hortatik, eta gu azten bagara gurekin dauden ikasleak eta gurekin dauden aurrak ere hasi ingo dira ez da. Eta ausardia behar dugu, ba, gauzatxo batzuk aldatzen azteko ez da. Hori, agintarien eta dekretuen gainetik, baino garbia da eskolan adibidez akatsak izan behar duela ardatz. Eta akatsa onuragarria dela. Eta eskolan gaur egun akatsa ez dela onartzen esango genuke ez da. Eta nik uste ausardia behar dugula alako gauza txiki guzti horiek aldatzeko. Ez dugula itxaroten egon beharrik ez da. Asko begiratzen dugula kanpora eta kanpoko ereduei eta nik pentsatzen dut hemen Euskal Herrian eta nazio mailan profesional bikainak dauzkagula, eredu bikainak dauzkagula aldaketa hemen eta hemen ikasteko.
Bueno, ausardia beraz, horretarako aipatetako formakuntza ere beharko da, zuek ere jarri beharko duzu, ez? Zuen aldetik dekretuen gainetik egiteko aukera, eta horretan ere aulotu nahi nuen zuri entzun dizudan beste kontu batekin, ez? Askotan entzuten dena ikaslei denbora eman behartzaiela eta denbora eskaini behartzaiela. Hortan galdetu nahi nizun zenbateraino den gaur egungo barratioengatik edo dena delakogatik ez daukazuela denbora hori edo borondate kontua ere baden, nola eskaintzen zaie denbora ikaslei?
Bueno, denboraren gaia oso gai potoloa da, ezta? Eta asko hitz egiten da ikasleen erritmoak errespetatzeaz eta, ez? Gurasoei ere askotan aipatzen diegu, ez? Bai, ikasleen erritmoak errespetatuko ditugu eta oso gai konplejua eta zaila da, baina nik neure buruari galdetzen diot, nola errespetatzen dugu ikaslearen erritmoa guztiak aldi berean lan berdin egiten ari baldin badira? Bilatu behar ditugu bestelako eskolak, ez da? Guztiak lan berdina aldi berean egiten ari baldin badira, zaila da ikaslearen erritmo errespetatzea eta gainera konparaketak datoz, besteak azkarrago egiten du ni baino, bestea hobea da, ni kontarako ez dut balio, aurrak dira baino ez dira inozoak, ez da? Eta nik ustet denbora emate horretan iritsi garela gainera zenbait bai eztapenetara, ja ez profesional bezala, baita ere familietan eta ba, gurasoetan, ez, esatea, bueno, ba, lehenengo mailara ja, irakasle honekin denak irakurtzen pasatzen dira, kontuz. Hori oso gauza garrantzitsua da, hola esateko, ez da, da irakurtzea eta dekodifikatzea gauza berreina izango balira bezala, ez. Zan nahi dut, ikasleari denbora eskaini behar diogu, denbora eman behar diogu, eta askotan azkarregi azeleratzen ditugu zailtasunak, ez da, zailtasun hitzak. Jakinda denbora eman ezkero, askotan, lehen hezkuntzako 5. mailan gertatzen dela alako klik bat, eta esaten dugu, ostras, eta orain zer gertatu da. Bapatean, alako elutasun puntu bat, aurrerapen nabarmena, jaiz kuantitatiboki, kualitatiboki, eta arinegi hitz egiten dugula askotan, ez da, hori da nik daukadan sentsazioa, eta gehiegi begiratzen dugula aurrak egiteko daukan horri, egiten duenari begiratu beharrean. Beti patroi baten bila baga biltzala, ez? Izan daiteke dekretua, lorpen adirazleak, gehiegi begiratzen dugula nora iritsi behar duen, zer den baino, ez da. Eta denbora emanez ezagutu behar dugula ikaslea, eta bueno, denbora horrekin iritsiko dela, iritsi behar duen lekura, gu alboan izan nanoski.
Ba ez, zuek bide lagun bezala ere jartzen duzu irakasle paper hori, baina eta asko agertzen da zure lanean umei denbora ematen hori, eta umeekiko errespetua izatea, bai umeekiko beraiekiko, eta bai beraien garapen erritmoekiko ere errespetua izatea, eta galdetu nahi nizun hori zenbateraino den posible, edo zenbateraino den erresa gaur egungo egituren barruan, 25 ume gobernatu behar dituzun bitartean, bakoitzaren erritmoak eta integratzea horretan.
Ni ados, eta ni ere kritikoa naiz oso ratioekin, eta egun manejatzen diren ratio hoiekin, hortan ez daukat inungo eragozpenik hori adierazteko. Nik uste torba dagola estrategia bat aldarrikatu beharko genukena, eta nire ustez ikaslearen erritmoa respetatzea horretan funtsezkoa dana. Eta da, adinan iztasunari ateak zabaltzea, ez da? Zergatik saltatu behar ditugu ikasleak adinaren arabera. Neri, eta bueno, asko estimatzen dudan irakasle batek, ala komentatzen zidan, nun eta noiz gertatu izan da hori. Soldaduzkan bakarrik, militarismoan bakarrik, kintoak, ez? Baina hezkuntzan ere, alaxe funtzionatzen dugu. Eta zergatik saltatu behar ditugu ikasleak adinka, jakinda ikasle bakoitza desberdina dela. Zergatik ez zabaldu bateak gehiago eta adinak nahastu. Eta hori ez du zertan eskola txikietan bakarrik izan behar. Aste honetan bisitatu dut eskola bat, lau linea atakoa, maila bakoitzean, eta adinak nahasten ari dira. Uh-huh. Eta hor ikasle bakoitzak bere lekua topatzen du, bere erritmoa bilatzen du, eroso sentitzen da. Eta gainera, ona da gizarte mailan ere, esan nahi dut gu gizarte mailan ere ez gara ba, adinka sailkatzen. Uh-huh. Uh-huh. Denetariko lagunak ditugu, eta kafe bat hartzen dugu, hitz egiten dugu, iritzia konpartitzen ditugu. Zergatik eskolan adinka sailkatu eta adinka mailakatu, ezarri adin bakoitzean nora iritsi behar duen, nire ustez, geure buruari harriak botatzen ari gara.
Uh-huh. Baina hori oso ezarrita dago gaur egungo gizartean, ez? Eta kite soldauzkako kintoetatik etorriko den edo nondik etorriko den, baina gaur egun oso onartua dago, klaseetan ere, bakoitza bere urtekoekin, eta abenduaren 31an jaiotakoa, ez da bilduko urtarrilaren batean jaiotakoarekin, ez dakit oso ikuspegi zurruna ikusten duzu, daukagula?
Bai, bai, bai. Eta hori da, adibidez, gure eskolan lortu dugun punturik garrantzitsuenetako bat, ez da? Hau da, oso zail egiten zaigu, oraintxe bertan irakasleoi, eta asko pentsatu behar dugu, hitz egiten dugun, zenbaharren mailan egongo litzateke ikasle hau. Hau da, guk eskolan ikasleak hartatzen ditugu, eta badakigu 12 urtera arte gurekin izango ditugula. Bueno, 12 urtera arte, egin dezagun ahal dezakegun guztia, ikasle horren garapena, ahalik eta zoriontsuena, ahalik eta onena, eta ahalik eta urrunen iritsi dadin. Bai behetik begiratuta, baina baita goitik begiratuta ere, zergatik biderketa sartu behar dugu hirugarren mailan, adibide txoro bat jartzegatik, hirugarren mailan testu liburak ala finkatzen duelako, agian ikasle batek lehenago ere badauka ja biderketarako astapen hori eginda eta tira dezakegu azkarrago, ez da? Zergatik jarri mugak? Zergatik? 12 urtera arte daukagu eskolan egin dezagun aldugun guztia.
Hori ere lotuta egongo da, bai ikasle bakoitzaren erritmoa errespetatzearena eta hori okerazpaldi manago, lotuta dago, ea nola baloratzen dugun ere arrakasta akademikoa zer den, ez? Eta ego kerezpanago, hortan ere nahikoa kritiko agertu zara, ze irakurketa daukazu gure arrakasta eskolan ebazteko moduarekin?
Lehen aipatu dizut edo zantzu batzuk eman ditut, ez da? Badaukagu ikasle eredu patroi bat, eta guztio goaz horren bila, ez da? Zenbakikuntzan eta hizkuntzatan, ondo edo akademikoki, lorpen adirazle horiek lortzen doan ikasle hori izango da arrakastadun eskolan, ez da? Besteak apurka-apurka alboratzen goazen enean, ez da? Orain oso modan ere jarri da STEAM eta zientzia metodoa eta metodo zientifikoa eta STEAM-en ardatza da akatsa. Ensaio error esaten den hori, ez da, froga akatsa eta eta aurrera egitea, akatsak onartuz eta akatsetatik ikasiz. Ba, orduan, hori aldarrikatzen baldin badugu, guazen metodo zientifik hori ez bakarrik zientzian aplikatzera, baita eskolako beste eremu guztietan, ez da.
Eta ze kalte mota ekartzen du gaur egun gure baloratzeko sistemak eta notak eta imeste zenbaki eta horrela ebaluatzeko motak, ze kalte ekartzen dira ikaslei?
Hor badago alako etiketazio bat, ezta? Eta nik uste ikasle bakoitzaren izaera ez dala zenbaki batean kabitzen. Ezinezkoa da ikasle baten izaera zenbaki batean sartzea, ez? Ez da nora iristen den ere, ez? Edo nora iritsi behar duen hori. Nik uste gehiago ebaluatu beharko genukela zer egiteko gai da, zer egiten du, eta nolako ekimen, nolako jarrera, nolako ikaslea da. Ondoren, bakoitzak egiten du bere bidea, ez? Baina nik uste dut, humiltasunez baloratu behar ditugula ikasleak, ez da? Oain dala gutxi pasagara guortik, ez? Eta nik uste dut, empatia puntu hori ere garrantzitsua da lau da. Ebaluazioak aurrari mesede egin behar dio. Eta nik uste gaur egungo ebaluazio motarekin ere ez dakitzen baterainoko mesede egiten dugun, ezta? Gehiago begiratzen dugulako markatutako programa horretara zenbat gerturatzen den. Edo zenbat falta zaion horretara iristeko, ez? Eta nik uste hori zenbaki batek nekez ordezkatuko duela aur baten lana eta aur baten alegina, ne? Orduan, nik uste dia markatuta daukagun estandarizazio ostatik alentzea izango litzatekeela lehen pausoa, ez da.
Eta arrakasta hori ulertzeko moduan eta baita ere ikasleen integraziora begira, hezkuntza ari garen honetan ezin dugu aipatu gabe utzi segregazioaren arazoa, ez dakit zure eskolan zein izango den errealitatea, hemen Gasteizen gertutik ezagutzen dugu segregazioaren kasua, ze irakurketa egiten duzu, ze kalte ekartzen dituen eta batez ere nola okurtzen zaizun horri buelta eman lehiokela?
Bueno, segregazioaren arazo potoloa da, hori ez dago inungo zalantzarik, ez da. Gaur egun badirudi hor lana ere isilpean egiten ari direla eta zerbait etorriko dela eta nik uste Euskal Herriko hezkuntza sisteman ere aldaketa nabarmenak egin behar direla, batez ere segregazioaren gai horri erantzuteko, ez da. Baina aldi berean, da pixka bat orain arte hitz egin duguna, ez? Hau da, egungo hezkuntza modeloak, sistema honek zenbaterainoko mesede egiten dion atzerritik, kanpotik datorren ikasle horri, ez da? Niretzako askoz errezagoa litzateke lan egitea ikasle guztiekin, horiekin guztiekin eskola ireki batean. Hau da, librean lan egin dezan, nahi duen horretatik eman dezan, izan hemengoa edo izan kanpotik etorritako norbait, ezta. Hau da, nire ustez aipatu dizut, adinaniztasuna aberastasuna da, baina kulturartekotasuna ere aberastasuna da, elkarrekin lan egitea oso perfil diferenteko ikasleek aberastasuna da, gertatzen dena da, apur bat inkompatibleak direla, egungo eskoletan daramagun metodologia eta aldi berean kulturarteko tasunari erantzutea. Oso zaila da.
Oso zaila da ez, eta zua irizerai, ulertzen dudanagatik, eskola erakusten umearen garapenerako tresna bezala, baino badago ez, irakurketa egiterik, lan mundura bideratu da dagoela eskola, edo gero gizartearentzako baliagarria izango den profil bat sortzeko dagoela eskola, sistemaren pieza bat izango dena, ala ikusten duzu eskola, ala izan beharko litzatekeen ere galdetuko dizut, edo nolako izan beharko litzatekeen?
Hartara bideratu ditugu eskolak. Urteetan hartara bideratu ditugu eskolak, baina gizartea hain azkar eta hain beste aldatu da urte gutxian, nik uste hezkuntza sistemak ez duela jakin horretara moldatzen. Eta orain dela garaia pixkatxo bat hortara moldatzeko, ez da. Hau da, ez dut uste irakasleon lanak izan behar duenik ikasleak ondorengo ofizio baterako prestatzea, bizitzarako prestatzea, baizik eta bizitzen ikasteko prestatzea. Hau da, bizitzarako estrategiak eskaintzea izan beharko luke gure lana, baina batek daki eta daramagun abiadura honetan hemendik 20 urtera zertan ariko diren. Eske alabalitz honezkero ja eskoletan youtuberrak entrenatzen aritu beharko genuke. eta ez du inungo zentzurik horrek, ez da? Aldi batetik kritikatu, hau da, alako digitalizazio, eta baino bestalde batetik horretarako entrenatzea, esan nahi dut ez du inungo zentzurik guk ikasleak testatu behar ditugu bizitzarako bai, baino estrategiak emanez. Estrategiak emanez, eta estrategiak ematea ez da edukiak eskaintzea bat abestearen atzedikan. Edukiak klik batean ditugunean, eta berriro ere digitalizazio hortaragoaz. Uh-huh. Bestelako erramintak eskaini behar dizkiegu ikasleari, bizitzan erabili ditzaten. Uh-huh. Eta nekez eskaintzen ditugu horiek eskoletan, ez da?
Eta orduan, helburua ez baldin bada ikasle hoien etorkizuneko enplegagarritasuna edo nolabait esatearen hori sustatzea ez bada helburua eta bizitzarako estrategiak edo estrategiak haiek tresnak eduki ditzatela, ez imaginatzen dut gero bizitzan aurrera egiteko, nola ikusten duzu eskolaren helburua, nola planteatuko zenuke? Halaxe, bizitzarako estrategiak edo zer esango zenuke eskolaren helburuak zer izan behar duen?
Hori galdera potola da, eh?
Bai.
Bueno, nik esango nuke sormenez arituko diren gazteak, ikasleak behar ditugula, eta horretarako eskolari edo eskolak sormen eskola bat izan behar duela, bai? Aurrak berezkoa daukalako sormena, eta nekez usten diegulako eskolan sormenez aritzen, ez da? Eta nik uste dut gaur egungo gizarteak eta daramagun abiadura honetan behar dituena dira sormenez ariko diren gazteak. Gestatzen dena da, bueno, guztio jaiatzen gara alako, nik uste dut sormen maila haundiarekin, eta urteak pasa alak imatzen joaten den ezaugarri badela, ez da? Eta nik uste dut hori dela aldatu behar duguna, ez da? Eta sormena izango dela, ezaugarri nabarmenetako bat ondoren gazteak egungo gizartean ondo moldatu den daitezen. Gertatzen dena da egungo eskolan sormena, bueno, pues arte hezkuntzan agian utziko dugu apurtxo bat, baina jarri gaitezen pentsatzenea beste alorretan zenbatetan uzten diegun sormenez aritzen, ezta. Eta nik uste dut gaur egun eta gaur egungo gizartean sormena badela asko baloratzen den ezaugarri bat.
Bai, eta ez dakit eskolako horretan zertan laguntzen duen, ez ikusten delako umeak nahikoa aske datozela edo sormen askorekin ere kutsatik kanpora pentsatzea esaten den hori, eta gero impresio ematen du, ez dakit gizartea izango den orokorrean edo eskolak berak ere sormen hori karratutzen ez ote duen urteetan zehar.
Hori da, nik kritikatzen dudan hau, ez da, esan edo, eta horregatik aipatzen dut eskolak gehiago ireki behar ditugula, agian gehiago erlazionatu behar ditugula aske terminu horrekin, eta aske horrek ez duela adirazi nahi eskolara etorri eta egintzazu zuzuek puntan jartzen zaizun hori, ez nahi zortazari, baina bai aukera eskaini behar diogula nahi duen horretan sakontzeko, nahi duen horretan garatzeko, eta nahi duen horretan alboan izango nahuela. Gero guztiok izango ditugu alako inkoherentziak, ez da? Baina utzi behar diegu beraienetik ematen, eta ez nik neretik, noski nik neretik eman behar diot, baina ez naiz ni berari irakotsiko dion, hau da, aurra gai da berez ikasteko, aurrak eskolari gabe ere ederki ikasiko luke. Bestatzen dena da, eskola badela sozializazio gune aparta. Uh-huh. Eta aukera asko eskaintzen dituela sozializazio horretan garatzeko, ez da. Gure eskolan bi amabi urteko ume guztiak elkarrekin aritzen dira lanean. Eta ez dago inungo eragozpenik, eta momentu oro beraiek aukeratzen dute zertan aritu. Eta autonomia oso saritzen dira lanean. Eta zoriontsu dira, eta ondoren bigarren hezkuntzarako saltoa ematen dutenean ez dago arazorik, ez dago aparteko arazorik, egokitzea aldi bat baino ez, ez? Baina nik nire lantoki zaldatu beharko banu bezala, xe? Beste lantoki batera joan beharko banu, egokitze aldi bat beharko nuke, baina aurrak, gazteak egokitzeko gaitasun ikaragarria daukate. Eskaini diezaiogun espazio ireki bat, non eskola zoriontasunarekin botuko den. eta oso termino ambigua izan daiteke zoriontasuna dela, baina eskolan aurrak zoriontsu izan behar du, egunero 5-6 ordu pasatzen ditu eskolan, nola ez da zoriontasunarekin lotuko eskola.
Eta honetan, okerzpanago, ni gutxienez ari nahi zitze egiten eskola ofizialaz, eskolaren instituzio horretaz, eta galdetunen izun, amaitzen joan behar du elkarrizketa koldo, baina ea ze iritzi daukazun, ba, ezagutzen joan garen, hezkuntza eredu alternatiboen esperientzia ezberdinak ikusten ditugu, kritika batzuk ere badaude, baze elitista bilakatzen diren askotan horrelako esperientziak, baina baliagarriak iruditzen zaizkizu hezkuntza munduan esperimentatzen jarraitzeko?
Bai, baina nik uste dut publikotik eman barreko pausa dela hori, ez? Esan nahi dut hezkuntzak publikoa behar luke, eta ez nahi zari sartzen ez tabaida politiko batean, eh? Esan nahi dut publikoa bada ezaugarri nabarmen bat, bai? Hor, anekdota moduan kontatuko dizut, nik gure eskolatik izterak eta egin behar ditugunean, eta deitzen dugunean, pues, alako musiora, alako, ez? Aipatzen diet, bueno, ba, bi ama bi ustetatik dena batera joango gara, eta esaten digute, ja, baina ez, eske prestatuta daukaguna 8 urteko entzako da. Zatik, ez, gurenak batera goaz. Zertzea, eskola alternatibo horietakoa, eta esaten dut, ez naiz alternatiboa, alternatiba agian bai, baina eskola publiko eta euskalduna, bera. Publiko eta euskalduna, eta lan egiteko metodologia bat finkatu dugu, non ikasleak garapenerako aukera izango duen zoriontasun espazio batean. Baina gu dekretuari lotzen gatzaio, hezkuntza dekretuari lotzen gatzaio, eta hori oso ondo justifikatuta daukagu. Bai? Uh-huh. Ez da besterik. Uh-huh. Orain, hori pauso hori eman dezakegu guztiok. Pauso txikiak, haundiagoak, baino aurrera egin dezagun aldaketa honetan. Uh-huh. Ez? Guztiok batera erresagoa izango litzateke. Errespetu zarituz eta ikasle bakoitzaren talentua topatuz, sormenez aritzeko aukera eskeniz, ikaslea entzunez, gutxiago programatuz. Hau da, programatzen dugunean, sormenari eta improvisazioari eta ate eder bati portazondi bat ematen ari gara.
Uh-huh. Bueno, interesgarria beraz, daño publikoan behar luke, horrekin gelditzen gara, eta orain amaitzeko koldo etorkizunera begira jarriko zaitut, aurrera begira norantzagoaz.
Bueno, nik uste dut oso denbora oso aldi ederra datorrela, ezta? Badirudi hor mugimenduak ere badirela, eta, bueno, ikusiko dugun orantzagoa zen. Nik garbi daukat, abiatu dudan bide honetan, sakontzeko asmoa daukadala oraindik ere, ezta? Ez naizela, ez garela iritsi gure eskolan ezta ere amaiera batera, ez? Nik uste dut, hau, etengabe mugimenduan dagoen zerbait dela, ezta? Eta gure eskolan egun erabatera ari garela lanean, nik ez dudala esango hemendikan 2-3 urtera berdin jarraituko dugunik. Baliteke baietz, baliteke ezetz, baino printzipioak ez dira mugitzen gurean. Hala, printzipio batzuk mantendu behar ditugu. Ikasleekiko errespetua, ikaslei denbora eskaintzea, ikasleak entzutea, zoriontasuna izatea helburuetako bat, errespetua, sormena, baina hori ze metodologiakin eramango dugun aurrera, ba ez dakit, oraintxe bertan erabatera ari gara lanean, baina ikasleen perfila aldatzen baldin bazaigu, ba metodologia gian apur bat ere aldatu beharko dugu, baina printzipioak ez dira aldatuko, ez da, orduan nik uste dut oso aldi ederra datorkigula guztion artean printzipio batzuk zutabe jartzeko. Printzipio batzuen inguruan eztabaidatu eta ondoren ja, alako hezkuntza sistema edo diseinatzerako orduan badaukagu lana, ezta.
Aurrera egiten jarrai dezazuen, utzi egingo zaitugu pakean ja pixkatxo bat koldo, gogoratuko diegu hori bai, entzulei, liburua eskuragarri dagoela, Koldo Rabadanek idatzitakoa, bidean aurrera egin nahi duen irakaslearen dekalogoa argiako azokan eta beste hainbaldekutan ere aurkitu dezakezu, beraz horretarako gonbidatuko zaituztegu, oraintxe entzundakoak sakonago irakurri nahi badituzue, eta Koldo, zuri eskerrak ematea, besterik ez, egiten duzuen lanagatik, eta guri kaso pixkat egiteagatik ere bai, mila esker Koldo.
Mila esker zuei, bale?
Ondo segi.
Osondo.
Agur.